vuoteen kukaan ei ollut kyennyt tuota naista auttamaan. Ja jäin miettimään sitä, kuinka moni nainen tänä päivänä tulee tämänkin saliin istumaan sunnuntaiaamuna. Istuu tuolla perällä tai kuka missäkin, tulee rampana ja lähtee pois yhtä rampana. Ja kuinka se semmoinen rampautuminen, ei fyysinen rampautuminen, vaan sisäinen rampautuminen, niin kuin se esti tätä naista toimimasta. Jos me ajatellaan rampautunutta ihmistä, joka kulkee selkä köyryssä näin. Ei siinä voi toimia niin kuin Jumala on toiminut ihmisen olemaan. Tämä nainen oli kykenemätön elämään, palvelemaan, olemaan. Sen takia, että hän oli rampa. Moni nainen tänä päivänä Jumalan seurakunnassa on aivan kuin tämä nainen synagogassa. Tulee kerta toisensa jälkeen ja lähtee kotiin yhtä ahdistuneena. Sen takia, että sielu on rampautunut. Viimeisillä naisten päivillä Etiopiassa me olimme semmoisessa kosteassa, vähän haisevassa savitalossa. Ja ennen välillä siinä ulkopuolella pyöri riivattu mies ja piti omaa menoaan. Siinä oli semmoinen 25-30 sisarta. Ja heistä joka ikinen oli ympärileikattu, osa ryöstetty vaimoiksi, osa raiskattu. Ja he istuivat siinä kanssani sielultaan rampoina. Sen tähden, että kulttuurin sanoma niille naisille on, sinä et ole arvokas. Ja kun me tarpeeksi kauan kuuntelemme jotain tiettyä asiaa, se on aivan niin kuin musiikki. Me kuuntelemme jotain uutta laulua ja kun me tarpeeksi kauan kuuntelemme, me alamme oppia sitä hyräilemään itse. Ja sitten jo laulamaan mukana, kun me opimme sanat ulkoa. Ja aivan samalla tavalla nuo naiset, sisaret siellä Etiopiassa, heille on vuosien ajan sanottu, että sinä et ole arvokas. Etiopiassa, kun syntyy pieni lapsi, heimosta riippuen pojalle hurrataan 4-7 kertaa ja naiselle, tytölle, tyttövauvalle 1-3 kertaan, jos syntymästä lähtee se eriarvoisuus. Ja sitä kommunikoidaan tavalla jos toisella läpi elämän. Ja niinpä siinä viimeisillä naisten päivillä edessäni istui monta hyvin rampaa sisarta henkisesti, sisäisesti. Sisaria, joilla on halu palvella Herraa, mutta he eivät yksinkertaisesti kykene, koska se oma tuska ja se oma kipu on niin polttava. Se yksinkertaisesti rampauttaa, ja se on tänä päivänä Suomessa aivan sama asia. Meillä ei ympärileikata, meillä ei silvota fyysisesti, mutta meillä Suomessa seurakunnissa on aivan liikaa sisäisesti silvottuja sisaria, jotka peittävät sitä omaa kipuaan, jotka ehkä kokevat syyllisyyttä siitä, että kun me olemme tällaisia, mutta eivät uskalla rohkene siitä kivusta puhumaan. Tämän päivän teema on hoivatkaa, toistemme hoivaaminen. Itse tulen helluntaitaustasta. Äitini ja isäni ovat molemmat maalta. Isäni oli metsuri ja äiti maatalouslomittaja. Molemmat kuuluivat helluntaiseurakuntaan. Mutta silloin 80-luvun lopussa heidän elämäänsä tuli tilanne, jossa he päätyivät avioeroon. Ja silloin 80-luvun lopussa se oli seurakunnissa vielä, sanoisinko vielä semmoinen kipeämpi pala kuin se on tänä päivänä. Me emme tänä päivänäkään osaa kauhean hyvin käsitellä avioeroja, mutta silloin vielä huonommin. Ja itse kasvoin siinä nuorena möykkynä seurakunnassa. Vaikkei sieltä ehkä sitä kommunikoitu sitä, mitä vanhempien avioero seurakunnan keskellä tuo tullessaan, niin se oli sisäinen häpeä ja sisäinen kipu lapselle. Rakastin vanhempieni ja rakastan tänäkin päivänä. Kunnioitan heitä ihmisinä erittäin paljon. Mutta se sisäinen kipu, mikä sieltä jäi tänne rattaisiin ja tänne sisimpään ja kuinka se rampautti minua. Ja kuinka helposti siinä tilanteessa vihollinen tulee lyömään sen oman kiilansa. Ja tulee sanomaan, että katso nyt, minkälainen se seurakunta on. Ja miten helposti siinä lähtee katkeruuden tielle ja sinne katkeruuden myrkkyä imemään itsensä. Ja rampautuu. Aivan varmasti rampautuu. Se, että tänä päivänä seison tässä, se on Jumalan suurta armoa. En puhu korkealta, en puhu kovaa, mutta sen tiedän, että meillä on erittäin armollinen Jumala. Sen tiedän, että meillä on niin armollinen Jumala, että hän jahtaamalla jahtaa meitä, että saisi meitä hoivata, että saisi meitä eheyttää. Tämän ensimmäisen tunnin aihe on, miksi hoivata? Miksi hoivaaminen on niin tärkeää? Se rampanainen siellä synagogassa meni kerta toisensa jälkeen rampana kotiin. Itse nuorena, niin ne omine kipuineni nuorena naisena, menin kerta toisensa jälkeen rampana kotiin. Ja ymmärrän sen, että niinkin kipeä asia kuin avioero seurakunnassa ei sitä uskalleta puhua. Ollaan hiljaa ja toivotaan, että se ajastaan häipyy. Se on vähän kuin se virtahepo olohuoneessa. Kaikki yrittää peitellä ja uskotella, että ei ole ongelmaa, kun ongelma istuu siellä aivan keskellä. Ja kuinka tärkeää se olisi ollut voida jotenkin puhua, mutta mä ymmärrän itse sen, että ei ole helppoa toisen seurakuntalaisen tulla siihen vierelle kysymään, että no miltä sinusta nyt tuntuu sen avioeron takia. Ja sitä kuitenkin olisi sisimmässään halunnut, että olisi voinut jonkun kanssa puhua. Ja sitten se möykky jää tänne. Ystävät rakkaat, me elämme ja me kuolemme sisäisesti rampoina, ellemme me opi hoivaamaan ja ottamaan vastaan hoivaa. Se on aivan varma tosiasia. Kerran kuuntelin Matti Vuorisen raamattutuntia. Ja hän sanoi, kertoi Urho Muroman kuolin hetkestä. Hän kertoi siitä, kuinka tuo Jumalan mies oli siellä kuolinvuoteellaan. Ja Urho Muroman ympärillä oli ystäviä. Ja nämä ystävät sitten siinä olivat kehumassa Muromaa. Ja sitten yksi kaksi Muroma kysyi, että niin, että minkähän takia Jumala tuntee minut sitten, kun minä kotiin kutsun saan. Ja ystävät siinä ympärillä sanoivat, että no tottahan Jumala Muroman tuntee, että tehän olette ollut niin valtava julistaja ja kirjailija ja vaikuttaja. Urho Muroma sanoo, ei. Jumala tuntee Urho Muroman siitä, että hän on pessyt minut niin monta kertaa. Siinä on se toivo meille tänään. Siinä on se toivo rikkinäiselle ihmiselle tänä päivänä. En tänä päivänä puhu täältä pöntön takaa ehjänä ihmisenä, vaan puhun ihmisenä, joka on omine haavoineen prosessissa. Ja se prosessi jatkuu siihen päivään asti, siihen hetkeen asti, kun Kristus sanoo, Ulla, nyt voit tulla kotiin. Siihen saakka me olemme enemmän tai vähemmän haavoilla, arvilla, mutta se mitä Jumala haluaa on, että me hoivaamisen kautta saamme eheytyä. Arpi ei enää satuta, mutta arpi muistuttaa, mitä tapahtui. Se arpi pitää minut pehmeämpänä, nöyrempänä. Se pitää minut maan tasolla silloin, kun toisella on vaikeaa. Meistä niin helposti, uskovinakin, ihmisinä, meistä tulee semmoisia, että me latelemme toinen toisillemme ohjeita ja käskyjä ja nootteja. Teen noin, teen niin. Varmasti olet vahva uskova. Sitäkö se on? Tämän päivän teksti. Roomalaiskirjeen luku 15. Sieltä jakeesta 1 jakeeseen 7. Lue vanhasta käännöksestä itse, mutta ei haittaa. Lue kummasta vaan, kumpi sattuu olemaan itselläsi mukana. Roomalaiskirje 15, 1-7. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala, suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivansa ottanut Jumalan kunniaksi. Meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Mitä Paavali tässä ajaa takaa? Millainen on todella vahva ihminen? Millainen on todella vahva nainen? Me helposti ajattelemme, kun puhutaan vahvasta naisesta, naista, joka on kova ja menestyy elämässä, joka pärjää miesten maailmassa. Mitä on todellinen vahvuus? Paavali lukee itsensä tässä vahvaksi. Paavali sanoo, meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Ja voi että minua siunaa se, kuinka Paavali, valtava Jumalan apostoli, antaa meidän aivan kuin katsoa sinne sieluunsa, mitä se todellinen vahvuus on Paavalin elämässä. Jos luetaan toisesta korinttolaiskirjeestä, sieltä luvusta 11, kaksi jaetta. Toinen korinttolaiskirje, luku 11, jakeet 29 ja 30. Paavalin vahvuuden sydän. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Kuinka me koemme, kun toinen on heikko? Röystäilemme omalla vahvuudellamme. Sitäkö on todellinen vahvuus, että minä käytän sinun heikkouttasi siihen, että minä voin vähän kasvaa korkeammaksi? Entä kun sinä lankeat? Mitä tapahtuu minun sisimmässäni, kun sinä lankeat? Käännynkö minä toisen ihmisen puoleen ja vähän silleen puole ivallisesti sanon, että no jo minä arvelinkin. Ei sen uskon elämä näyttänytkään niin voimalliselta. Jumala, armahda meitä. Me emme voi jatkaa tällä linjalla toinen toistemme kanssa ja odottaa, että rikkinäinen ihminen tulee takaisin seurakuntaan. Meidän on pakko tehdä parannus. Koko helluntaikansan. Siinäkin en puhu kovaa enkä korkealta. Isäni on luopio ja sisareni on luopio. Isäni ei tule seurakuntaan kuin ehkä kerran kahdessa vuodessa ja silloinkin humalassa. Häntä hävettää niin kauheasti se oma elämänsä. Hänellä on erittäin herkkä sydän, mutta hän ei pääse ylös siitä kuopasta, minne vihollinen on hänet laittanut. Siitä lohasta. Kuka lankeaa, ettei se polta täällä? Joskus olen ajatellut sitäkin, että Herra, kuinka paljon sinun pitää minua nöyryyttää ihmisenä, että minä osaan olla hiljaa. Että minä osaan hoitaa. Me emme opi hoitamista oppikirjasta. Me opimme toisen hoitamisen sen kautta, että meihin itseemme sattuu. Ja siinä kun meihin itseemme sattuu, me seisomme teeristeystiehaarassa. Siinä on se kolmio edessä ja tie menee oikeaan ja tie menee vasempaan. Me seisomme tiehaarassa ja siinä me päätämme hiljaa sisimmässäni, katkeroidunko vai kasvanko. Kipu on aina vedenjakaja, aina. Kipu johtaa meidät joko katkeruuteen tai Jumalan armosta kasvamiseen. Minä en seiso tässä tänään sen takia, että olisin joku valtava uskon sankari. En todellakaan. Vaan minulla on valtava Jumala, joka on pitänyt lupauksistaan kiinni. pitää kiinni syntisestä ihmisestä, joka kaatuu, lankeaa, sanoo asioita, joita ei pitäisi, tekee tekoja, joita ei pitäisi, mutta armahtava Jumala pitää kiinni. Hän hoivaa ja kysyy minulta, Ulla, luotatko sinä minuun? Annatko sinä minun työstää itseäsi niin, että sinä voit hoivata, että sinä näet sen ramman sisaren siellä salin perällä? Että sinä olet niin kuin minä ja kutsut sen ramman sisaren, laitat kätesi sen ympärille ja kuljet sen siskon rinnalla. Kuka lankeaa, ettei se minua polta? Kuka on heikko, että minä olen heikko? Siinä on todellisen vahvuuden sydän. Ei siinä, että kiitos Herralle ei tunnu missään. Mikään ei tunnu missään. Ylistäen menen, kiittäen menen, kun vaan pidän aamuvartiostani huolen, niin varmasti selviän. Jumala on onneksi niin suuri, että varmasti meidät siitä ylpeyden kehästä nöyryyttää. Me näemme heti, kuka on meidän vahvuutemme lähde. Onko se, keskittyykö se siihen, että minä teen, minä jaksan, minä luen, minä laulan, minä menen. Vai että minä olen niin heikko, että minä en yhdestä hetkestä selviä ilman Kristusta. Mitä on todellinen vahvuus tänä päivänä? Vahvat. Meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Vahvojen, jotka sisäisesti tietävät olevansa niin heikkoja, etteivät kykene ilman Kristusta. Hilja Aaltonen, erittäin siunattu Jumalan palvelija. Olen ehkä Hilja Aaltoselta oppinut Suomen Sionissa enemmän kuin keneltäkään toiselta. Hilja Aaltonen kirjoittaa täällä takakannessa. Minulla ei ole varaa astua korkokengillä heidän sielunsa päälle. Olen niin huonoa ainesta itsekin, että toinen huono uskaltaa tulla lähelleni. Minulla ei ole ollut koskaan varaa heittää toista ihmistä kivelle. Siinä on se todellinen vahvuus. Olen niin huonoa ainesta itsekin, että tiedän joka ikisessä hetkessä tarvitsevani Jumalan armoa. Ja vain sen kautta, että itse tiedän, että sitä armoa tarvitsen, minä voin sitä sinulle antaa. Silloin kun minusta uskovaisena naisena ja ihmisenä, kun minä tulen siihen pisteeseen, että minulta hukkuu se, että minä tarvitsen Herran armoa, minä en voi sitä toiselle antaa. Silloin minä alan julistaa tekoja, suorittamista. Ja siinä toinen yrittää kipunsa keskellä suorittaa, lukea ja laulaa ja tulla ja mennä ja väsyy ja menee takaovesta ulos. Ja tulee siihen lopputulokseen, että olen huono uskovainen. Mutta ehkä se syy oli siinä, että minä hoivasin häntä tekoihin, enkä täydelliseen riippuvaisuuteen Jumalasta ja hänen hoivastaan ja armostaan. Mä oon täällä nuoteissani jossain pari kuvaa. Tässä on meille yksi hoivaamisen malli. Tuonne noin, nenä pystyssä, näin kun teet, niin varmasti pysyt tiellä. Näin. Tai. Niin kuin tahdot. Että sinulle tehdään, niin teet toisille. Kummankolaista hoivaa me haluamme itsellemme, niin toimikaamme toisiamme kohtaan. Vahvat, kantakaa heikkoja. Sisäisesti todella vahvat. Niin vahvat, että me uskallamme sanoa, että minä olen heikko. Minäkin lankean. Minuunkin sattuu, mutta minun Kristukseni hoitaa. Tänä päivänä on paljon vahvuuteen sairastumista. Sitä, että on kasvatettu semmoinen kova kuori tähän ympärille. Pärjäämisen kuori. Mikään ei satu, mikään ei tunnu, mikään ei mene läpi. Mutta silloin hukkuu se herkkyys niin Jumalaan kuin toiseenkin ihmiseen. Muistan itse omia kasvukipujani. Muistan sen, kuinka monta kertaa Jumalan edessä kapinoin, kyselin Jumala miksi. Eikö kipu jo riitä? Enkä tiedä, että tähän päivään mennessä ole Jumalalta vastausta saanut. Mutta se, mitä Jumala näytti, yhden kuvan. Jumala näytti kaksi lasia. Toinen lasi oli tehty erittäin hauraasta materiaalista, niin että kun vähän puristaa, niin se menee rikki. Toinen lasi oli tehty vahvasta, paksusta lasista. Ei mene rikki, vaikka pudottaa. Ja Jumala kysyi vain yhden kysymyksen. Näitä hauraita laseja on tänä päivänä seurakunnassa erittäin paljon. Oletko sinä valmis siihen, että kykenisit kulkemaan näiden hauraiden lasien rinnalla? Oletko sinä tänä päivänä valmis hoivaamaan? Voi olla, että omassa elämässäsi kamppailet kipeiden asioiden kanssa. Minulla ei ole sinulle vastauksia, mutta haluan rohkaista sinua. Kun Kristus katsoo tänä päivänä seurakuntansa, omaa morsiantaan, omaa ruumistaan, uskon, että hän monta kertaa itkee sen tähden, että niin moni on jäänyt ulkopuolelle. Niin moni, joka oli joskus tässä salissa, niin monessa Suomen helluntaisalissa ei ole enää. Ja niin moni, joka tulee niihin saleihin viikko toisensa jälkeen, on kuin se rampautunut nainen synagogassa. Jumala haluaa kysyä, mitä me teemme? Ei ahdistain, ei syyttäen, vaan kysyen, oletko sinä ja olenko minä? Olemmeko me valmiit siihen prosessiin, että Jumala voi työstää meitä niin, että me voimme hoivata toista? Meidän vahvojen tulee kantaa heikkoja vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Ja jakeessa 7. Nyt ei puhuta enää vahvoista, ei puhuta enää tietystä ihmisryhmästä. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivansa ottanut Jumalan kunniaksi. Hoivatkaa toinen toistanne. Mieheni kanssa tutkimme tätä sanaa hoivata. Se on uudessa käännöksessä sana hyväksyä. Hän etsi sen sitten minulle alkukielestä, mitä se merkitsee. Ja se merkitsee tämmöisiä asioita, tämä hoivaaminen ja hyväksyminen. Ottaa vastaan, ottaa sisälle kotiinsa, päästää sydämeensä, ottaa kädestä, ottaa henkilökohtaisesti omakseen, ottaa osaksi omaa elämää. Tämä ei tapahdu vain sunnuntai-aamuna rauhaa toivottamalla. Ottaa omakseen, päästää sydämensä, ottaa kädestä. Päästää sisälle omaan kotiinsa, hoivata, hyväksyä. Tämä ei tapahdu sillä, että me kaksi kertaa viikossa tapaamme täällä. Toivotamme rauhaa toisillemme, kysymme mitä kuuluu, kiitos hyvää, kiirettä piisaa. Olen lukenut amerikkalaisen sielunhoitajan, kristityn terapeutin kirjoja. Hän on 25 vuotta ollut terapeutti kristityille. Ja hän kirjoittaa yhdessä viimeisimmissä kirjoissaan, että se mitä hän tekee ei ole vastaus. Terapeutteja tarvitaan, mutta hän näkee sen, että jos me seurakuntina, Jumalan seurakuntana ruohonjuuritasolla opimme hoivaamaan toinen toistamme, niin terapeuttien työmäärä vähenee välittömästi. Se, että me opimme täällä, omissa seurakunnissamme tottelemaan, toteuttamaan tätä, hoivatkaa toinen toistanne niin kuin Kristus on teidät hoivaansa ottanut. Me olemme jokainen vastuussa tästä. Joka ikinä. Ja seuraavalla tunnilla käymmekin vähän läpi niitä syitä, miksi me emme tätä toteuta. Miksi me emme hoivaa. Hoivatkaa toinen toistanne. Ei vain heikot kantakaa vahvoja, vaan kaikki hoivatkaa toinen toistanne. Mikä on tämän hoivaamisen päämäärä? Täällä jakeessa 2. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi. Hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Lähimmäiselleen mieliksi. Ei mielistellen. Muistan lapsena lukeneeni jostain jonkun vitsin. Ja siinä sanottiin näin. Toinen sanoo toiselle, minä osaan puhua 2 kieltä. Toinen kysyy, ai jaa, mitä? Ja toinen vastaa, edessä hyvää, takana pahaa. Meistä jokaisesta löytyy moista kielitieteilijää joskus. Puhumme edessä toista ja takana toista. Tässä kuitenkin Paavali kutsuu meitä olemaan lähimmäisellemme mieliksi niin, että hän rakentuisi. Ei mielistellen edessä ja lyöden takana, vaan niin puhuen, että hän rakentuisi. Lukion jälkeen Jumala johti minut Englantiin. Ja se oli semmoinen hyvin omituinen johdatus, jos näin voisi sanoa. Sitä ei ymmärtänyt oikeastaan kukaan, mutta sisimmässäni tiesin, että tämä on Jumala. Olin aupairina 2 vuotta eräässä perheessä Lontoossa ja hoidin lasta ja pesin lattioita ja vaihdoin vaippoja ja mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Mutta siellä Jumala alkoi minussa semmoisen erittäin kipeän prosessin. Kilometrien päässä täältä, missä se kipu oli sattunut. Ja Jumala johti minut Raamattukouluun Englannissa. Ja siellä Raamattukouluaikana mä olen erittäin kiitollinen Jumalalle siitä, että ei annettu pelkkää teoriaa, vaan käytäntöä myös. Se on erittäin tärkeää tänä päivänä. Luemme me itse kotonamme sanaa tai opiskelemme jossain muualla. Että siinä pääsee se sana sulautumaan tänne näin. Jumala alkoi erittäin kipeän prosessin omassa sisimmässäni. Huomasin siinä prosessissa, että oli tiettyjä ihmisiä, joita Jumala toi elämääni. Enkä aina pitänyt siitä ollenkaan, mitä he minulle sanoivat. Mutta jälkeenpäin kun katson, ne oli niitä Jumalan antamia kipeitä totuuksia rakkaudessa. Jumala halusi tuon kautta minua hoitaa ehjäksi. Välillä se kipu sisimmässä oli aivan kuin joku olisi pistänyt puukolla tänne näin. Mutta se oli sitä, kun Jumala kirurgina ottaa sen oman veitsensä ja alkaa leikata niitä kasvaimia pois meidän elämästä, mitkä sinne eivät kuulu. Se on aivan välttämätön prosessi. Minulla oli sisimmässäni katkeruutta. Olin uskovainen nuori, mutta minulla oli sisimmässäni katkeruutta. Anteeksi antamattomuutta. Kaunaa. Asioita, jotka eivät näy päälle päin, mutta jotka Jumalan edessä ovat kauhistus. Muistan, kuinka olin hyvin katkera omaa isääni kohtaan. Ja en ollut voinut antaa hänelle anteeksi. Ja Jumalan pyhä henki siitä puhui puhumistaan. Ei ollut mitään tunteita, ei minkäänlaista halua antaa anteeksi. Sanoi, Ulla, ei tässä ole tunteista kysymys, vaan siitä, että sinä teet tahdon ratkaisun. Ja se, miksi tämän sanon, on se, että olin elänyt aivan kuin vankina. Anteeksi antamattomuus kahlehtii meidät siihen toiseen ihmiseen, ja me emme kykene rakastamaan, me emme kykene hoivaamaan. Se anteeksi antamattomuus on yksi voimakkaimpia rampauttajia meidän elämässämme, aivan varmasti. Ja meidän on uskovina hyvin vaikea se myöntää Jumalan edessä, että minulla on anteeksi antamattomuutta tuota ihmistä kohtaan. Mutta se pitää meidät vankina. Eräänä päivänä olin hiljentymässä siellä Raamattukoululla. Ja Jumalan pyhä henki puhui erittäin voimakkaasti, Ulla, sinun on annettava isällesi anteeksi. Ja siinä sanoin Herralle, Herra, minä annan anteeksi. Ensin sanoin, että Herra, minä haluan antaa anteeksi, mutta se ei riittänyt Jumalalle. Annatko sinä vai et? Herra, minä annan anteeksi. Ja se oli aivan niin kuin semmoinen säkki olisi otettu pois. Ja se, mitä siitä seurasi, on tämä. Sen jälkeen olen voinut katsoa isäni silmiin ja sanoa, isä, minä rakastan sinua. Ja se on ollut omalle isälleni hyvin koskettavaa puhuttelua. Hän tietää virheensä, minä tiedän virheeni. Mutta se, että voi kokea toisen rakkautta niiden virheineenkin. Minä olisi ikinä voinut sanoa isälleni, että isä, minä rakastan sinua. Ellei olisi tapahtunut tuota tahdon päätöstä Jumalan armosta, minä annan anteeksi. Miksi hoivata? Miksi hoivaaminen on niin tärkeä? Sen tähden, että tänä päivänä Jumalan seurakunnassa tässäkin kirkkosalissa istuu moni ihminen ja tulee tänne sen anteeksi antamattomuuden rampauttamana. Lähtee samanlaisena pois. Sunnuntai toisensa jälkeen. Ja se kaikkein kauhein asia on se, että vihollinen mielellään syöttää sen valheen siihen sitten. Ajattele, miten sinua on loukattu ja satutettu. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä. Jos me tänä päivänä haluamme todella hoivata, meidän täytyy lähteä anteeksi antamuksesta. Meidän täytyy lähteä siitä, että me hyväksymme, me ymmärrämme sen, että meillä on nämä ongelmat ympärillämme. Ne ei toivomalla lähde pois. Mutta kun Jumala saa meitä anteeksi antamuksen kautta eheyttää, vapauttaa hoivaamaan. Me voimme olla kulkemassa rinnalla ja auttamassa toista rampautunutta sielua nousemaan ja olemaan se, joksi Jumala sen ihmisen on luonut. Mitä tapahtuu, kun me emme hoivaa? Kaikki varmaan näkee, mikä tässä. Mulla oli vuosia tämä seinällä, niin tämä oli minusta jotenkin niin suloinen, koskettava. Siinä sanotaan, että minä ylistän sinua, koska olet ihmeellisesti minut tehnyt. Sinun tekosi on ihmeellinen. Minä sen tiedän. Psalmista 139. Meille kaikille naisille on täysin selvää, mitä tehdä tämmöisen kanssa. Emme me jätä tämmöistä pientä tuonne jonnekin kadun varteen ja jää odottamaan, että löytääköhän se tiensä ehtoolliskokouksessa. Ei tietenkään. Me pidämme siitä huolen, että me kannamme tämän pienen mukana. Ei varmasti jää epäselväksi, että tuoko isä vai äiti mukana, kyllä jompikumpi tuo. Ei jätetä yksin miettimään tuonne Anttilan kulmalle, että löytääköhän se kuparisetan kadun kuusi. Ei jäädä miettimään ja odottamaan, että no jos joku ruokkisi ja jos joku hoitaisi. Vaan siinä tulee se semmoinen, kun tämmöinen pieni lapsi täällä menee, niin tulee se semmoinen hoivaaminen naiselle luonnostaan, ottaa syliin ja hoivata. Entä vastausko on tullut? Ihminen, joka on juuri pelastunut, ei ymmärrä meidän kaanaan kielestä mitään. Ei tiedä meidän tapojamme, meidän koodikieltä, meidän koodikäyttäytymistä. Ei yksinkertaisesti osaa, on niin kuin pieni lapsi. Ja monta kertaa me odotamme, että tämä pieni lapsi löytää tänne yksin tiensä, osaa hakea sen ruokansa, oppiikin 1-2 pukeutumaan tietyllä tavalla ja sanomaan tiettyjä asioita. On se kumma, jos ei herra 2 viikossa ole puhunut niin, että hiukset on leikattu lyhyeksi ja ei olekaan enää musta väri päässä, taikka lävistysleuhossa. Siitäkö se herra nyt on kaikkein eniten huolissaan? Vai siitä, että joku ottaa pienen vastasyntyneen lapsen ja alkaa hoivata? Meillä naisilla on se hoivaamisvietti Jumalan antamana. Sitä ei tarvitse lähteä etsimään. Se on täällä, se halu hoivata. Ja miksi ei sitten niin, että herra, kiitos siitä, että sä oot luonut mut naiseksi, sä oot antanut mulle hoivausvietin tänne sisimpään. Herra, auta niin, että mä voin käyttää sitä hoivaamisviettiä seurakunnassa. Anna mulle silmät, että mä näen. Vaikka tulis minkälainen, niin että lintukirjasta pitää katsoa mitä lajia, mutta onko sillä väliä? Vastasyntynyt lapsi tullut maailmaan. Ei sillä ole väliä paljon, kun siellä kätilöopistolla annettiin pisteitä. Oli niitä 5 tai 10. Se on vastasyntynyt lapsi. Mutta nähdäänkö me tässä vastasyntyneessä lapsessa se upea potentiaali, mikä hoivaamisen ja hoitamisen kautta siellä on? Me ymmärrämme nämä asiat luonnollisesti, mutta entä hengellisesti? Mitä tapahtuu, kun ei hoivata? Tulee mieleen niitä monia orpoja Romaniasta ja Venäjältä ja Kiinasta ja vaikka mistä. Lapsia, jotka on pidetty siellä häkkisängyssä, mutta joista ei kukaan ole koskaan ottanut syliin. Ja heihin ei ole kehittynyt sitä lämpöä. Tällainen tarvii hoivaa. Ei ohjeita, niin kuin se ensimmäinen kalvo osoitti. Mene tuonne, tee sitä, hae tätä. Vaan se, että me otamme harteemme ja hoivaa. No entä seurakunta ruumiissa, mitä tapahtuu, kun ei hoivata? Ajatellaan ihmiskehoa. Jos jotain jäsentä särkee koko ajan ja me emme tee sille asialle mitään, se vaikuttaa koko ruumiin toimintaan. Seurakunta ruumiissa, jos jotain jäsentä särkee koko ajan ja sille asialle ei tehdä mitään, se alkaa jäytää koko ruumista, seurakunta ruumiissa. Onko meillä näky tänä päivänä siitä, mitä hoivaaminen saa aikaan, taikka mitä hoivaamisen puute tekee? Me olimme Etiopiassa mieheni kanssa ja keskustelimme siinä erään uskovan everstin kanssa. Hän oli ollut joukkoja johtamassa siellä Etiopian ja Eritrean välisessä sodassa. Hän on nyt vanhimmistoveli. Ja hän siinä meille kertoi, kuinka silloin sodan aikaan, kun hän johti niitä etiopialaisia joukkoja, ja ne joukot tulivat semmoisen miinakentän eteen, tiedettiin, että siinä on miinakenttä edessä, mutta oli pakko päästä sen kentän toiselle puolelle, jos mielittiin mennä eteenpäin. Hän ei voinut määrätä, että sinä ja sinä ja sinä lähdette pyörimään näiden miinojen yli, mutta aina löytyi vapaaehtoisia. Varmaan kuolemaan, herra Eversti, minä menen. Ja lähti pyörimään. Pyöri niin kauan, että räjähti. Sitten lähti seuraava. Näin puhdistettiin miinakenttiä ihmishengellä. Se Eversti katsoi minua ja sanoi, että se mikä häneen sattuu tänä päivänä äärettömän paljon, on se, että meillä ei Jumalan seurakuntina ole tätä näkyä, kuin mikä oli näillä maallisilla sotilailla oman maansa puolesta. Jumalan valtakunnassa, Jumala, minä lähden oman henkenikin uhalla, minä lähden hoivaamaan. Minä puhdistan miinakenttää sinulle. Elän tai kuolen, Herra, minä sen teen. Se on kipeä tie, koska se kysyy sitä, että Jumala saa meitä niin murtaa, että meillä ei enää ole valmiita vastauksia. Että Jumala saa meitä niin työstää, että me tunnemme toisen kivun. Että me kuuntelemme hänen ääntään, mikä on tälle ihmiselle paras, Jumala. Ei niin, mitä minä ajattelen, vaan Jumala, mitä sinä haluat. Me olemme sodassa ja se sota on voitettu. Mutta se, että me lähdemme raivaamaan sitä miinakenttää näiden rampautuneiden uskon sisariemme ja vielä maailmassa olevienkin parissa, se vaatii omaa kuolemaa päivittäin. Kuolemaa sille, että Herra, minä olen täysin riippuvainen sinusta, aivan täysin. Mutta sen mukana tulee myös se tietoisuus, kun minulta loppuu omat eväät, niin silloin tulee Jumalan eväät. Hoivatkaa toinen toistamme. Tänä päivänä on niin paljon rikkinäisiä ihmisiä Jumalan seurakunnassa. Ja kun me sitä katkeruutta kannamme sisimmässämme, se leviää kuin myrkky. Se on kuin syöpä Kristusruumiissa se meidän katkeruutemme. Vaikka se tuntuisi kuinka oikeutetulta, Jumala ei tunne oikeutettua katkeruutta. Ja siitä Jumala haluaa meitä hoitaa, että me voimme hoivata toisiaan. Että me voimme auttaa rampautuneen pystyyn. Se kaikkein suurin asia omassa elämässäni on ollut pikkuhiljaa tulla näkemään, miten käsittämätön asia on Jumalan armo. Ja se ei ole halpaa armoa. Se vaati sen, että Kristus kuoli. Me emme armoa ymmärrä, ennen kuin meistä tulee syntisiä. Uskovaisina syntisiä. Että me saamme itse kokea täällä sen, että Jumala, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Armahda minua. Vain sen kautta me voimme hoivata toinen toistamme. Me puhumme siitäkin vähän myöhemmin tänään enemmän. Siitä, kuinka tärkeää on ottaa vastaan Kristuksen hoiva omassa sisimmässä. Olen tänä päivänä Jumalalle erittäin kiitollinen siitä, että hänen armonsa riittää. Se riittää silloin, kun minulla ei ole mitään. Se riittää silloin, kun sinulla ei ole mitään. Toisia hoivatessa meillä ei useinkaan ole sanoja. Mutta monta kertaa se paras asia on se, minkä Jobin ystävät tekivät 7 päivää. He istuivat hiljaa Jobin kanssa ja valittivat. Istua hiljaa toisen vierellä. Minä välitän. Onko täällä semmoisia muita kuin Iiris, jotka on ollut Etiopiassa? Olet Iiriksi, että minun pieni yllätys teistä. Tuletko Iiris täällä? Nyt kysy, että tunnistaako Iiris tämmöiset paperilappuset? Tämä on Etiopian rahaa. Tämä on pieni seteli, mikä löytyy Etiopiasta. Katoppa Iiris tarkasti. Onko ne molemmat samoja?
Tämä on ihan lisännyt tässä ristissä, tämä on tämmöinen pulmaristi, johon se on
kauheilta. Nämä on molemmat pienin Etiopian seteliyksikkö, 1 pirri. Tämmöinen kaunis, uusi, hieno pirri. Ja tämmöinen rikkinäinen, haiseva, likainen. Tämä on se, mitä me teemme monta kertaa toinen toiselle. Me keskitymme tähän kauniiseen, ehjään, hienoon, pirriin. Valtavat armoitukset tuolla sisarilla. Voi Herra siunaa ja voita. Ne on molemmat yhden pirrin sepeleet. Arvo ei muutu miksikään. Saman verran saa leipää kaupassa. Jumala on meihin laittanut oman kuvansa, mies tai nainen, rikas tai köyhä, rikkinäinen tai ehyt. Joka ikisessä ihmisessä on Jumalan luojansa kuva, ja se ei muutu. Jumala, armahda, kun me ei Jumalan omina nähdä sitä. Me annetaan isompi arvo tälle kuin tuolle toiselle. Se, mitä mä haluan kysyä tähän loppuun ennen kuin jatketaan vähän eri tavalla, on se, onko meillä näky hoivaamisesta? Onko meillä näky siitä, että tästä ihmisestä voi tulla tämä Jumalan armosta? Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Se on Jumalan sanan lupaus. Mutta perkele, valheen isä haluaa rikkinäisen ihmisen, Jumalankin oman, pitää siinä uskossa, että sinä olet tällainen, tulet aina olemaan. Ja se ihminen käpertyy sinne omaan tuskansa, istuu takapenkkiin, lähtee pois ennen kuin kokous loppuu. Näemmekö me? Jeesus näki ristin niin selvästi, että mikään ei häntä estänyt siitä, että hän menee Jerusalemiin. Maksoi mitä maksoi. Kun on näky, silloin tapahtuu. Enkä puhu vaan toiminnasta toiminnan takia. Kun on näky siitä, että tästä rikkinäisestä, haisevasta elämän kolhimasta, oli se nimeltään mikä hyvänsä, huumeet, alkoholi, väkivalta, ahneus, haureus, avioero, murha, mikä tahansa saasta, mikä ihmisen rikkoo, onko meillä näky siitä, että hoivaamalla siitä tulee tämä. Ellei meillä ole, me istumme ja voivottelemme päivästä toiseen, viikosta toiseen. Kyllä on Suomen Sionilla kauhea tila. Ihmettelemme, kun vanhimmistoveljet ei tee mitään, kun kukaan ei tee mitään. No entäpä jos Jumala haluaa, että sinä näet jotain? Että sinä näet sen, että tämän ihmisen ei tarvitse jäädä tähän. Että Jumala näkee jo nyt, että tästä ihmisestä voi tulla tämä, eikä vaan voi, vaan tulee. Tiedän sen takia, että oma elämäni oli tämmöinen kurttu. Häpeä möykky keskellä helluntaiseurakuntaa. Monta kertaa mietin, että Jumala, kuinka sinä voit tämmöisen häpeämöykyn kutsua yhtään mihinkään. Mutta se ei Jumalaa haittaa, mitä meille on tapahtunut. Meitä ihmisiä se häiritsee, mutta Jumala viis veisaa siitä, mistä tämä on tullut tämä saasta. Se, mistä Jumala veisaa 5 ja 10, on se, että tämä voi tapahtua. Onko meillä näky? Se näky ei tule puristamalla. Se näky ei tule väkisin. Se ei tule sillä, että joku alkaa sinua piiskaamaan tiettyyn suuntaan, vaan se tulee siitä, että me menemme polvillemme ja pyydämme, Herra, armahda. Anna anteeksi ja näytä, miten sinä näet nämä ihmiset. Anna minulle, Jumala, näky siitä, mitä sinä näit, kun sinä Kristuksessa tulit tähän maailmaan. Se näky, mikä Jeesuksella oli ihmisistä, kun hän kulki paikasta toiseen, ei ollut väliä, haisi tai loisti. Jeesus näki sen, mitä isä näki. Tuossa ihmisessä on luojan kuva. Tuo ihminen on Jumalalle arvokas. Tuota ihmistä on lyöty, satutettu. Jeesus ei jäänyt missään vaiheessa märehtimään sitä, mitä on tapahtunut. Vaan hän aina osoitti sinne, mitä voi olla. Tästä juuri keskustelin erään ihmisen kanssa siitä, kuinka me voimme istua siinä, englanniksi sanotaan, että me voimme istua siinä liejussa ja märehtiä niin kauan kuin lehmät tulee kotiin. Iankaikkisesta, iankaikkisesta. Me voimme istua, me voimme märehtiä. Me voimme voivotella ja aina etsiä syyllistä jostain muualta. Mutta niin kauan kuin me niin toimimme, ja taas puhun valitettavasti kokemuksen syvällä rintaäänellä, niin kauan kuin itse etsin omaan tuskaani syyllistä toisesta ihmisestä, Jumala ei pystynyt tekemään yhtään mitään. Mutta päivänä, jona minä tein näin, Jumala, minä antaudun. Minä antaudun. En etsi syyllistä, en etsi syytöstä, pyydän, että löydästi eheytät. Ja se, mikä siinä on niin valtava, on se, että Jumala sen tekee. Onko meillä näky hoivaamista? Ajattelin se tähän loppuun, ennen kuin pidetään tuolla taukoa. Voisimme mennä semmoisiin ihan parin, kolmen, neljän hengen ryhmiin, siinä ihan lähellä, mikä hyvältä tuntuu. Ja miettiä omasta elämästä tilanteita, joissa sinä olet kokenut hoivaa. Jossa sinua on joku hoivannut. Ja kuinka se hoiva on sinuun vaikuttanut siinä tilanteessa. Minkälaisessa tilanteessa joku on tehnyt jotain sinun hyväksi. Ei tarvitse olla kuin sana, katse, jotain, jossa sinä olet saanut kokea. Minua on hoivattu. Ja sitten pidetään tuolla puolemmaista pieni taulu.